Fratelli e sorelle, buonasera.
Look at the hey, no.
Bismillahirrahmanirrahim.
Parte pa' in come
pa'. In the name of God.
Parte pa' in come pa'.
C'è l'interno.
It is this unseen power.
Ovatko uskonnot väkivaltaisia vai onko niin, että väkivalta ja esimerkiksi naisten alistettu asema ovat uskonnon ytimestä erillisiä kulttuurillisia ilmiöitä?
Näihin kysymyksiin törmää jatkuvasti suomalaisessa islam-keskustelussa ja nyt niihin törmää myös juuri käynnistyneessä Yle Radio 1 -ohjelmassa. Sitä on tavattu kutsua horisontiksi.
Me pidämme tästä tavasta kiinni, eikö niin? Minä olen Ville Talola.
Ja minä olen Simo Alastalo. No niin, hienoa nähdä teidät, uskonnontutkija Teemu Taire ja viestinnätutkija Johanna Sumiala, ja tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Joo, Suomessa poristaan islamin ympärillä syynä on kaiketi kiihtynyt maahanmuutto, mutta myös Helsinkiin kaavailtu moskeijahanke. Te olette molemmat dosentteja julkisen uskontokeskustelun asiantuntijoita, jotenka lienee kohtuullista kysyä jonkunmoista tiivistystä tähän alkuun, että minkälaista islamista meillä julkisuudessa kerrotaan, minkälaisia havaintoja?
Jos nyt vastaus on se, että ei varmaan mitään yhdenlaista, niin tehkää jonkinlaista valintaa. Johanna Sumiala.
Naiset ensin. Minkälaista islamia? No on tuo nyt pakko sanoa kuitenkin niin, että ei siellä mitään yhtä islamia pelkästään mediassa ole. Ja mä nyt ajattelen niin kuin julkisella keskustelulla, että mediaa, eikä ole olemassa mitään yhtä mediaakaan. Että riippuu mistä puhutaan. Meillä on iltapäivälehdistö, joka mielellään kärjistää asioita ja ikään kuin ehkä sieltä syntyy vähän sellaista ajatusta, että islam on uhka ja sieltä ne vyöryävät ja niin kuin tämän tyyppistä voisi sanoa retoriikkaa aika paljon siellä. No sitten tietysti Yleisradio instituutiona pyrkii tasapuolisuuteen ihan jo lähtökohtiensa takia, mutta että toki on niin, että silloin kun uskonto, silloin kun islam, tai sanotaan, että niin kuin siinä median logiikassa menee näin, että jos jotakin erityistä tapahtuu, niin se ylittää uutiskynnyksen. Usein se erityinen on jollakin tavalla poikkeuksellista, siihen liittyy jotakin, usein väkivaltaa, tämän tyyppisiä
joku
asioita.
Joku konflikti,
jotakin näin, niin näähän on ne, mitkä ylittää sen uutiskynnyksen. Tämä on ihan tämmöistä, voi sanoa tällaista normaalia median toimintaa. Sitten siinä on vähän sanavalinnoissa eroa, että millä sitä journalismia ikään kuin myydään tai näin. Niin tämmöisiä ajatuksia herää tässä niin, ihan niin kuin
alkuun. Onko Teemu sulla jotakin täydentävää?
No mä allekirjoitan ihan tuon, mitä Johanna tuossa just sanoi, mutta mä ehkä lisäisin vielä, että meille tarjotaan sellaista islam-kuvaa, että islam on jotain, johon kuuluu selkeitä opinkappaleita, joka motivoi ihmisiä toimimaan tietyllä tavalla, eli se ikään kuin selittää ihmisten toimintaa. On se sitten sellaista toimintaa, mitä me halutaan ympärillemme tai jotain, mistä me halutaan eroon. Mutta se ehkä on mun mielestä se mikä yhdistää sekä niin kuin myönteistä että kielteistä islam-uutisointia. Jostakin kuitenkin se kielteinen on varmasti määrällisesti hallitsevampaa, mutta niitä yhdistää se ajatus, että se on jotain, joka oikeasti selittäisi muka ihmisten toiminnan, vaikka oikeasti niin kuin miksi ihmiset toimivat tietyllä tavalla on monimutkaisia asioita.
Niin, sanoit tämän muka, se ehkä paljasti sen, että tämä ei välttämättä tutkijan silmin ole se selittävä tekijä, tai että ole samaa mieltä tästä, että uskonto selittäisi. Miksi ei selitä?
No, siis silloin voidaan kysyä ylipäätään, että mitä tarkoitetaan uskonnolla, jos se selittää. Onko se joku opinkappale tai joku muu mikä. Mutta ylipäätään uskontokeskustelu on mun mielestä semmoinen ehkä heikoin kohta julkisuudessa on se, että se nähdään helposti tämmöiseksi selittäväksi tekijäksi, jolloin me helposti unohdetaan tarkastella kriittisesti muita mahdollisia selittäviä tekijöitä. Tämä on erityisesti erilaisia kuin konfliktiuutisissa mun mielestä keskeinen.
Käytännössähän tämä on sitten, kun islamista puhutaan, niin se on tämä niin kuin jana, jonka toisessa päässä on rauhan uskonto ja toisessa päässä on tämmöinen niin kuin väkivaltainen uskonto. Että jotenkin se uskonto tuottaa tämmöisiä asioita.
Saanko mä sanoa tuohon
väliin,
että mä oon samaa mieltä siinä, että jos ajatellaan vaikka nyt sitä, tästähän on ollut puhetta, että ajatellaan vaikka aikanaan sitä Breivik-uutisointia Norjassa. Niin kuin se ensimmäinen ajatus oli se, että tämä olisi niin kuin islamin isku. Ja silloin se ajatus helposti on se, että se islam selittää sen. Mutta sitten kun käy ilmi, että tämä onkin tämmöinen, näyttää hyvin tavalliselta norjalaiselta, niin sitten täytyy lähteä miettimään, että missä. Ja sitten se usein löytyy siitä psykologiasta, että miettii sitä, että mikä tämän ihmisen, mikä saa niin kuin ihmisen. Ja, mutta että sitten kun on näitä islamiin liittyviä terroristi-iskuja, joita me kutsumme terroristi-iskuiksi, joku muu voi kutsua joksikin muuksi, tai sanon niin kuin länsimaisessa mediassa näitä pidetään usein terroristi-iskuina, niin silloin riittää se, niin kuin se uskonnollinen selitys siihen, eikä ajatella, että minkä tyyppisiä psyykkisiä rakenteita näillä ihmisillä esimerkiksi on tai näin. Että tästä mä oon samaa mieltä, mutta sitten mä mietin niin kuin sitä, että kyllä. Tai se, että et toki on erilaisia puolia, mutta toisaalta kyllähän uskonto kietoutuu ihmisen elämään niin kuin hyvin monella tavalla. Ja toisaalta mä ajattelen näin, että meillä niin kuin tämmöisessä kohtuullisen maallistuneessa länsimaisessa todellisuudessa, niin helposti me taas lokeroidaan asioita jotenkin sillä lailla, että se on ihan niin kuin, on aika erikoista sekin. Että esimerkiksi politiikka on yksi alue, uskonto on yksi alue, talous on yksi alue.
Ja näitä ei pidä sekoittaa keskenään.
Näitä ei pidä sekoittaa.
Ne ei esiinny puhtaina missään.
Niin, ja tämä niinku musta vaikuttaa, on taas se niinku ajattelun ja ymmärryksen este, mä niinku ajattelen lännessä, ymmärtää sen tyyppisiä ajattelutapoja ja maailman katsomuksia, missä ei ole, nämä on niinku modernisaation ajattelutapoja, tällä, niin kuin prosesseja tämmöisiä, että nämä erotetaan toisistaan.
Tällaista sektoriajattelua.
Niin.
Onko se oikeastaan niin. yksi syy siihen, minkä vuoksi uskonnosta tuntuu olevan vaikea keskustella sillä jotenkin asiapohjaisesti ja tällä journalistisessa tarkastelussa, että tätä uskonnon käsitettä jotenkin ei hahmoteta. Uskonto on jotakin sellaista, joka jonkunlaisena ihan irrallisena pulikkana tulee tähän keskelle inhimillistä todellisuutta. Ja siitä tulee tämmöisiä äänenpainoja, että uskonto ja politiikka ei pidä sekoittaa. Ikään kuin siihen tuottaisi siihen keitokseen joku tämmöinen alkemistinen cocktail mukaan.
Teema.
Miltä te olette tämän asian havainnoineet?
No tämä ajatus siitä, että vaikkapa että uskonto ja politiikkaa ei pidä sekoittaa, niin se tietysti juontuu hyvin pitkälti tähän modernin yhteiskunnan kehittymiseen, jossa eri instituutiot erotetaan toisistaan ja sitä kautta niin kuin uskonnolle ikään kuin normatiivisesti varattiin paikka yksityiselämän ja perheen parissa. No okei, kansalaisjärjestöt voi olla myöskin semmoista tai sitten on joku kirkkoinstituutio, mutta se erotetaan tavallaan niin sanotusti julkisen elämän alueesta, politiikasta ja siitä, että päätetään yhteistä asioista, että mikä on parasta yhteiskunnalle. Mutta sitten taas käytännössä koskaan tämmöinen erottelu ei ole pitänyt, eikä se oikeastaan voikaan pitää. Et sitä käytetään ainoastaan ikään kuin normatiivisesti tarkoittaa, että okei, että sun näkökulmat ei kuulu tänne tai että niitä pitää niinku muokata jo niinku toisen tyyppiselle kielelle, jotta niistä voi tulla osa julkista keskustelua ja vaikkapa osa politiikkaa.
Mitä silloin yritetään erottaa? Siis jonkunlainen tämmöinen jumalaprinsiippi pois tavallaan empiiristä kokemuksesta vai? Koska kyllähän ihmiset joka tapauksessa tulevat oman maailmankatsomuksensa ja omien uskomustensa kanssa tilanteeseen kuin tilanteeseen.
Vai onko se sitä niin kuin, että kun siellä omassa takaraivassa on se joku käsitys uskonnosta, josta ei olla hirveän tietoisia, niin sitten joku tämmöinen sen kanssa vähän ristikkäinen käsitys on nyt sitten sitä uskontoa, jota ei pidä esimerkiksi sekoittaa politiikkaa.
Me voidaan tätä lähestyä niin kuin muutamalla eri tavalla. Yksi on se, että me itse asiassa kiistetään tämä koko erottelu, että ei ole mielekästä pitää yllä sitä erottelua. Katsotaan vaan, että ovatko erilaiset näkemykset semmoisia, jotka saavat kannatusta vai ei. Perustellaan niitä miten hyvänsä. Mutta sitten taas niin kuin tässä normatiivisessa keskustelussa siitä, että uskonto pitäisi olla jotenkin erossa politiikassa, niin silloin tarkoitetaan uskonnolla sitä, että asioita ei voida perustella jollain opinkappaleella vaikkapa, että se on Jumalan tahto, vaan että ne näkemykset täytyy kääntää kielelle, jota myös ne, jotka eivät hyväksy tai kannata tiettyä uskonnollista näkemystä, voivat ymmärtää ja keskustella sitä. Että tämä on tietysti se yksi tapa ajatella, jota vaikkapa nyt niin kuin viime aikoina filosofiassa Jürgen Habermas on tuonut esille. Mutta mä ehkä silti lähtisin enemmän siitä että kyseenalaistamaan sitä, että tarvitaanko me koko uskonnon käsitettä tässä mielessä. Että mikä tahansa näkemys voi tulla niin kuin kamppailemaan kiinnostuksesta ja huomiosta, ja sitten katsotaan, saako se jotenkin kannatusta.
Jos palataan hetkeksi tähän islamiin uskontona mediassa, niin sä olet, Johanna, kirjoittanut tämmöistä paikantamisen politiikasta siitä, että uutisoinnissa islam sijoittuu sinne jonnekin kaoottiseen Lähi-Itään, missä on koko ajan sota meneillään.
Kuin myös kaikki muut uskonnot sitten oman maantieteensä mukaan, niin. Vestadiolaisuus pohjoiseen ja sitten ortodoksisuus Itä-Eurooppaan.
Onko tämä semmoinen asia, mikä niin kuin kummittelee koko ajan taustalla, kun me luetaan esimerkiksi vaikkapa jostain moskeja-hankkeesta, jota puuhataan Helsinkiin?
Niin, missä se uskonnon paikka siellä mediassa on ja niin millä tavalla se kummittelee siinä esimerkiksi siinä keskustelussa sitten, että tuleeko Helsinkiin moskeja vai pitäisikö se rakentaa ja millä rahoilla ja kuka rahoittaa ja mitä kaikkia vaikutteita tähän tulee, niin kyllä mä ajattelen näin, että se on aika semmoinen hedelmällinen tapa ajatella tätä uskonnon paikkaa ihan, että onko se siellä ulkomaan uutisissa, minkälaisena se uskonto silloin näyttäytyy, onko se siellä kotimaan uutisissa, keskusteleeko nämä uskonnot, miten ne piirtyy siellä niin millään tavalla keskenään. Ja voisi ajatella näin, että tässä moskeja-keskustelussa niin ehkä on jotakin sit sellaisia kaikuja, että se konfliktien islam tulee sitten ja se ajatus, että nyt se tulee tänne meille, tähän meidän todellisuuteemme, tähän meidän arkeemme, tähän minun lähiympäristöön ja sitten saattaa syntyä semmoisia uhkaavia, tai saattaa näyttäytyä sitten semmoisena uhkaavana. Toisaalta mä ajattelen, että hyvähän se on, että käydään julkista keskustelua tämän tyyppisistä asioista, että silloinhan se toi Teemun sanoma tai esittämä ajatus tämmöisestä habermasilaisesta julkisuudesta toimii, että debatoidaan ja käydään sitä keskustelua, että en mä niin kuin sitä sinänsä pidä ollenkaan pahana asiana. Siinä tutkimushankkeessa, mihin sä viittaat, niin nostettiin ajatus tästä niin kuin pirstaleisuudesta, että millä tavalla ihan sanomalehtikin niin pirstaloi sen uskonnon ja uskonnot hyvin niin kuin erilaisiksi todellisuudeksi, jotka ei kommunikoi ja keskustele keskenään. Ja silloin juuri kun ihmisten pitäisi muodostaa jotakin semmoista käsitystä, niin se voi, niin media välttämättä tai sanomalle, että ei ainakaan auta siinä sen oman tapansa, että miten, sitä, niin kuin, miten se rakentuu siinä, niin se ei ainakaan auta sitä. Ja ehkä me tarvittaisiin just tänä päivänä sellaista enemmän, niin kuin, että ajatellaan asioita kokonaisuutena, kuin sitten, että jotakin uhkaavia mörköjä siellä ja sitten joku toinen todellisuus, joka arjen todellisuus, jolla ei välttämättä mitään tekemistä keskenään.
Miten näitä asioita voitaisiin yhdistää toisiinsa?
No jos mä ajattelen sitä sanomalehteä, niin sehän olisi kiinnostava kokeilu, että jos ne luopuisi siitä jaottelusta, että
kotimaa ja ulkomaan ja talous ja, niin, ja ihmiset, niin, ruoka.
Niin ja tämä horisontti, eikö tämä ohjelma, missä käsitellään tätä uskontoa ja sitten on nämä muut ohjelmat, että onhan täälläkin vähän tämä sama logiikka.
Kuinka helppoa se itse asiassa on erotella uskonnollinen uutinen? Mä ymmärrän sen hyvin, jos tekstissä esiintyy sana islam, niin sitten se on varmaan uskonnollinen uutinen. Mutta mietin jotakin tämmöistä leipäjonosta uutisointia, joka periaatteessa on kytköksissä monta kertaa seurakunnalliseen diakoniatyöhön. Ja sekin on sitten jotenkin, kun ruvetaan näitä lankoja kerimään, niin liittyy uskontoon. Kuinka helppoa se on ikään kuin määritellä uutinen uskonnolliseksi tai uskontoa käsitteleväksi ylipäätään? Ei varmaan helppoa, kun mä tämän tässä tällainen nyt esitin.
Mun yksi kollega sanoi aikanaan näin, että se hänen mielestä ajatus menee usein niin, että se on se, niin kuin se toisten uskonto, joka tunnistetaan. mutta hän puhuu suhteessa sitten esimerkiksi suomalaiseen luterilaisuuteen, että millä kaikilla tavoilla tämä luterilaisuus on loppujen lopuksi läsnä tässä meidän arjessa, ja miten tunnistetaanko se luterilaisuudeksi, tai ajatellaan, että silloin tämä luterilainen perintö on jotenkin tässä läsnä. Et sille saatetaan olla hyvinkin sokeita, koska se on se äidin maito, mitä me hengitetään. Et joku sanoo, että kirkosta voi erota, mutta yrittäisi erota luterilaisuudesta, niin se on paljon vaikeampaa.
Meillä on itse asiassa ohjelman tunnuksessa, mä en tiedä kuulin, että oletteko koskaan kuunnelleet sitä tarkasti, mutta siellä John Wikström joka sanoo, että luterilaisuus ei näy päälle päin kovin paljon.
Meille itselle, niin, mutta jollekin
niin, toisen. Meille näkyy sitten semmoiset, mitkä on uskovaisia esimerkiksi niin kuin tämmöisestä tavallisesta näkökulmasta. Mutta mikä tässä on taustalla, että miksi uskontoja halutaan, ainakin vaikuttaa siltä, että niitä halutaan idealisoida? Ajatellaan jotenkin, että kaikissa uskonnoissa on sellainen hyvä ajatus siellä taustalla. Tämmöistä toistuu keskustelussa aina välillä. Ja sitten kun keskustellaan siitä, että pitäisikö tähän liittyä, liittyykö tähän väkivaltaan esimerkiksi, tai naisia alistavia rakenteita, niin meillä on aina joku ihminen, joka on sitä mieltä, että ne on kulttuurisia kysymyksiä. Vaikka tämä uskonnon ja kulttuurin erottaminen on varmaan aika vaikeeta.
Eli epätoivoista. Ja toisinpäin myös siis idealisoinnin ohella demonisointia. Että uskonto, kun se tulee jossakin päiväkodissa vastaan jonkunlainen pätkävirttä, niin se myrkyttää jonkun mielestä sen koko paikan. Ja siellä niin kuin täytyy suorittaa jonkunlainen desinfiointi. Siis molempia näitä. Miksi näin, Teemu?
Yksi asia on tietysti varmasti katsoa jo sitä niin kuin ihmisten tiedonkäsittelytapoja paljon yleisemmin, että se on tietyllä tavalla luontaista idealisoida ja demonisoida ja siis stereotyyppistä ja niin poispäin, että jos mä kohtaan leijonan jossain savannilla, niin mä en tiedä vielä juuri siitä leijonasta, että onko se uhka mulle, mutta mä yleistän kuitenkin.
Leijonat keskimäärin.
Niin. Mutta tämä on vaan niinku tämmöinen osaselitys, että meidän on ehkä on hyvä myös niinku kysyä sitä, että mitä erilaisilla idealisoinnin tai demonisoinnin tavoilla yritetään saada aikaan. Minkälaisia valtasuhteita niillä ylläpidetään, ketä ne idealisoinnit tai demonisoinnit palvelee. Ja silloin me päästään tavallaan tämmöisiin niin kuin kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin kiinni ihan toisella tavalla.
Tämä on tietysti kiinnostavaa esimerkiksi tämän maahanmuuttokeskustelun yhteydessä, jossa on paljon harrastettu esimerkiksi demonisointia.
Niin, missä hyvänsä keskustelussa niin puhutaan sitten myös esimerkiksi uskonnon opetuksesta tai uskonnon asemasta puolustusvoimissa.
Mutta Teemu, sori, jatka niin vaan.
Niin, että näihin ei ole niin kuin yhtä vastausta tietenkään, että miksi niin kuin idealisoidaan tai demonisoidaan. Ja tietysti kaikkia niitä, jotka eivät ole meidän kaltaisia ja koetaan uhaksi, niin mielellään demonisoidaan entistä enemmän, mutta siis voidaan myöskin idealisoida ikään kuin kielteisellä tavalla, siis eksotisoida ikään kuin jotain vierasta romantisoida.
Tämä on tämmöistä niin kuin kolonialistista perintöä Euroopassa.
Nimenomaan siis tyypillisesti, ja se koskee nimenomaan idän perinteitä ja tämmöistä niin kuin mietiskelevät buddhalaiset ja joogaavat hindulaiset ja koaneita kertovat sen buddhalaiset, vaikka kaikista niin kuin näistä löytyy vahvat kytkökset väkivaltaan myöskin.
Esimerkiksi hindunationalismi on sellainen ilmiö, joka huonosti istuu tähän ajatukseen.
Tämä kastijärjestelmä, joka
rauhanomaisesta
lopetettiin kaiketin.
Kyllä.
Johanna.
Niin, mä kanssa ajattelen, että se on kiinnostavaa miettiä, että minkälaisia tarkoituksia tällaiset idealisoinnit tai demonisoinnit palvelee. Mä en välttämättä ajattele sillä lailla, että mediassa nyt jotenkin hirveän tietoisesti nyt jotakin agendaa rakennettaisiin. Saattaa siellä olla sitäkin, mutta että miten nämä diskurssit pyörii ja toimii, niin ne ei välttämättä, että siellä ei aina ole välttämättä kuitenkaan mitään salaliittoa taustalla, ja näin, vaikka kaikkea trollausta ja totta kai tämän tyyppistäkin on, mutta yksi semmoinen kiinnostavaa, mitä on joskus pohtinut, on tämä suhteessa tähän hunnutettuun naiseen, että mitä se edustaa esimerkiksi niin kuin länsimaiselle feminismille ja millä tavalla niin kuin tarvitaan tämmöinen, jos mä nyt vähän kärjistän, niin ajatus tämmöisestä uhrista, naisesta, joka pitää niin kuin vapauttaa ja pelastaa ja emansi, ikään kuin, että hänet pitää emansipoida, niin tämähän on voi olla, että tämä niin kuin länsimainen tietynlainen feminismi tarvii tätä paljon enemmän itse. Ja tämä on, niin kuin, vaikka sitten nyt on tietenkin niin kuin monenlaista keskustelua, on musliminaisia ja feministejä ja kaikkea tätä, mutta että tämä on niin kuin esimerkiksi yksi kysymys, että se, että tämä on aina tarkoittaa sitä, että jos nainen on hunnutettu, niin hän on alistettu ja alisteinen ja näin, niin se voi olla, että se on meille lännessä tärkeä näkökulma. Ja nämä on vaikeita kysymyksiä, mutta mun mielestä niitä pitää myöskin esittää niitä kysymyksiä. Ja
haluan jatkaa hiukan vielä tätä idealisointi- ja demonisointijuttua siinä, että okei, että me tavallaan ymmärretään se, että miksi me demonisoidaan jotain niin kuin ääriliikkeitä tai väkivaltaisia liikkeitä. Mutta jos ajatellaan tätä nykytilannetta, niin mulla on yksi tämmöinen vähän spekulatiivinen näkökulma siihen, että miksi idealisoidaan, tai miksi vaikkapa monet valtiot nykyään niin kuin myöskin puhuu, ja poliitikot tästä on hyvää uskontoa ja pahaa uskontoa. Että tavallaan se voisi sanoa, että tämmöinen uusliberaali kapitalismi, jossa pyritään minimoimaan julkiset menot, se tarvii joitain toimijoita, jotka sitten paikkaa niitä tehtäviä, joita valtio ennen rahoitti. Ja sitä kautta uskonnot ja jotkut muut kansalaisjärjestöt on semmoisia ehdokkaita tähän tehtävään, tekee sen halvemmalla, se kuuluu osaksi niiden viestiä.
Onko tämä jotenkin tämmöistä neomarksilaisuutta, että uskonnosta tulee oopiumia sitten jotenkin tähän paikkailemaan sitä, mitä siis Arista ei muuten saa.
Niin sanoisin vaan, tämä on ihan siis, siis mä itse olen asunut muutaman vuoden Englannissa ja siinä aikana David Cameronista tuli pääministeri ja hänen tämä Big Society, suuren yhteiskunnan idea, oli justiin tätä suhteessa uskontoon. Et meillä on näitä niin kuin mätiä hedelmiä ja ne täytyy kitkeä pois yhteiskunnasta, mutta meillä on myös se hyvä uskonto, joka tulee käytännössä paikkaamaan,
pelastamaan kansantalouden.
Paikkaamaan niin kuin kansantalouden silloin, kun me halutaan yksityistää kaikki ja sulkea rahahanat.
Eikö meidän luterilainen kirkko kamppailee tämän saman kysymyksen kanssa jatkuvasti? Että kuinka paljon tehdään diakonia ja kuinka paljon se kuuluisi yhteiskunnalle hoitaa näistä asioista?
Esimerkiksi leipäjonoista keskusteltaisiin. Näin on. Kiitos keskustelusta.
Johanna Sumiala ja Teemu Taira.
Kuuntelet Yle Radio 1 Horisonttia. Elämme taloudellisesti haastavia aikoja, mutta on mahdollista, että tämä kaikki on korjattavissa.
Niin, voi olla, että avain on myötätunto. Me olemme itse asiassa puhuneet tässä ohjelmassa myös siitä joskus vuosi takaperin. Kuunnelkaa Areenasta.
Se on totta. Mutta viime vuoden alussa alkoi Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan kirkkososiologian professori Anne-Birgitta Pessin johtama tutkimushanke. Sen nimi on Myötätunnon mullistava voima.
Hanke on Tekesin rahoittama ja siinä on mukana lukuisia yrityksiä. Helsingissä pidettiin viikolla aiheen tiimoilta kansainvälinen Co-Passion-seminaari. Seminaarissa kävi Ilona Ikonen.
Kirkkososiologian professori Anne-Birgitta Pessi ja tutkijatohtori Jenni Spännäri. Mistä tässä Myötätunnon mullistava voima eli Co-Passion-hankkeessa on kyse?
Hankkeessa on kyse siitä, että me haluttaisiin tutkia ja halutaan ja tutkitaan nimenomaan myötätuntoa arjessa ja organisaatioiden arjessa. Yritysten arjessa ja julkisen sektorin arjessa ja meillä on siinä muutamia muitakin erilaisia toimijoita. Eli ihan tällaisilla interventioilla ja harjoitteilla pystyä ja haluta mitata niiden vaikutusta, myötätuntoharjoitteiden esimerkiksi vaikutusta näiden yritysten ja yhteisöjen elämään, mutta myöskin tutkia yritysvapaaehtoisuutta ja sen vaikutusta näiden yhteisöjen elämään ja sitten myöskin innovaatioiden yhteyttä ja jaettujen ideoiden merkitystä sitten näiden yhteisöjen kannalta. Eli me tehdään ihan semmoista niin kuin ihmiskoemaista tutkimusta siitä, että jos panostetaan myötätuntoon, niin mitä se meille antaa.
Ja se, mitä halutaan mullistaa oikeastaan, on bisnesmaailma. Olen joskus heittänyt, että millä alalla nykyisin maailmassa, yhteiskunnassa menee huonosti. Mikä on se pahoinvoiva ala, joka on alamäessä? No, monet sanoo, että talous. Talousalamäki, lama, taantuma. Ja miten me voidaan puuttua siihen? Meidän teesi on, että me voidaan puuttua siihen myötätunnolla. Eli myötätunto olisi se, joka tekee taloudesta inhimillistä, hyvää tekevää ja kannattavaa samalla.
Koska me tiedetään juuri myötätuntotutkimuksista, että ihmiset, jotka panostaa myötätuntoon, niin he ovat onnellisempia, he ovat terveempiä, jopa eliniän ennuste on parempi. Ja sitten taas tiimit on luovempia, kekseliäämpiä. Ja niin kuin, nämä myötätunnon voima on niin äärettömän monitahoinen sekä tiimien että yksilöiden tasolla.
Mitä se myötätunto on?
Myötätunto on meillä sekä tunnetta. Sekä motivaatiota, halua auttaa, vahvaa tuntemusta siitä, että joku toinen tarvitsee, voin muuttaa hänen maailmansa. Samalla myötätunto on tietoa, tietoisuutta siitä, että voin muuttaa asioita. Ja täysin täsmälleen kertakaikkiaan oleellista on, että myötätunto on myös toimintaa. Myötätunto on myötätuntoisia tekoja ja myötätuntoista puhumista, myötätuntoista kanssakäymistä, eli tietoa, tunnetta ja tekoja.
Juuri se toiminta, valmius, halu toimia, valmius toimia on äärettömän oleellista. Ja jopa niin, että myötätunto on tarvittaessa, se voi olla äärettömän jopa siis aggressiivinen, hyvällä tavalla aggressiivinen voima. Eli se Suomen sana myötätunto, siinä on jotain hyvin kaunista siinä, että se on sillä tavalla niin kuin pysähtynyttä ja rinnalle tulevaa ja rinnalle pysähtyvää, mutta että siitä ehkä puuttuu se tietty semmoinen dynaamisuus siitä käsitteestä. Että se englannin compassion, tai se, miksi me juuri halutaan hankkeesta, on valittu tämä co-passion sen hankkeen lyhenteeksi, että siinä on sitä passion kärsimystä, mutta myös intohimon voimaa siinä sanassa vähän paremmin.
No, miten se sitten työpaikalla tarkoittaisi, että onko se jotenkin jotain muutakin kuin se, että olemme kilttejä toisillemme, tai niin kuin sanot, sellaista huokailua, koska se siitä niin kuin helposti saattaa tulla sellainen mielikuva, että no, ollaan kilttejä toisillemme. Mutta mitä se niin kuin sitten konkreettisesti tarkoittaisi muuta?
Joo. Meillä nyt juuri kun oli suuret kansainväliset päivät ja huippututkijoita, niin yksi meidän kansainvälisistä vieraista käytti tällaista ihanaa syvällistä lausetta kuin, että huoneessa on aina kipua. There's always pain in the room. Eli se, että meillä on joka tapauksessa, vaikka me kuinka ajateltaisiin, että työyhteisössä me tullaan niin kuin työroolissa, mutta että ihmisillä on aina iloa ja tuskaa. Ja sitten myötätunto juuri sen, että pysytäänkö me näkemään toisissa ja myös itsessämme, mitä itsemyötätunnon teemakin on tärkeä, niin juuri ne emotionaaliset ulottuvuudet, että vaikka me kuinka ajateltaisiin, että me vaan tehdään töitä, mutta että joka tapauksessa meillä on niin paljon siellä repussa mukanamme kaikenlaista muuta. Ja myötätunto-sanan rinnalla me on käytetty suomeksi sitten myötäinnon käsitettä. Eli myöskin se, että työyhteisöissä saataisiin hirmuisen paljon irti siitä ja paljon hyvää irti siitä, että me pystyttäisiin myös jakamaan ja iloitsemaan toisen ilosta. Kyllä se niin kuin perusviesti siellä meidän niin kuin hankkeen takana ja ytimessä ja toivottavasti tuloksissa ja kaikessa tulevassa on myöskin se, että kun se niin kuin pieni on hirveän suurta, ellei niin, että pieni on kaikki, jokainen meistä, sillä, että minkälaisella energialla me esimerkiksi mennään johonkin kokoukseen tai tiimipalaveriin, että tullaanko me sinne sillä vähän kulmat kurtussa voivotellen ja on vähän kiire, vaiko niin, että ollaan läsnä itse itsemme kanssa, kohdataan, katsotaan ihmisiä silmiin, hymyillään ja ehkä joku spontaani positiivinen palaute, että se koko huoneen väri on kovin erilainen, se energia on ihan hirveän erilainen, jos sinne vaikka muutamakin tiimistä tulee semmoisella myötätunnon ja myötäinnon niin kuin hengellä mukaan.
Miksi tällaista hanketta ja tähän asian keskittymistä sitten tarvitaan, että onko se myötätunto kadonnut suomalaisesta työelämästä vai onko niin, että sitä ei ole koskaan siellä ollut?
Tai se on siellä ollut aina, koska mä uskon, että ihmisyyteen kuuluu. Kyllähän varmasti niin kuin luontaisesti me ollaan ihmisiä toisillemme. Mutta totta kai mitä enemmän meillä on niin kuin kilpailuasetelmaa tai kun on ahdistava tilanne itsellä, tai tiedetään ihan tutkimuksista, että mitä stressaantuneempi sä olet, niin sitä enemmän sulla kapeutuu huomio omaan itseen ja selviytymiseen ihan evoluution hyvistä syistä. Mutta juuri, että sitä varmasti on siellä ollut, mutta tarvetta on aina uskoisin ja mahdollisuutta siinä kasvaa on aina. Mutta myös mä luulen, jos esimerkiksi katsoo sitä, miten kiinnostuneita meidän hankkeesta ollaan oltu ja miten helppo meidän oli saada esimerkiksi yritysmaailman yhteistyökumppaneita, niin mä luulen, että meidän hanke osuu johonkin sellaiseen saumaan meidän niin kuin arvomaailmasta. Ihmiset on kiinnostuneet hyvästä elämästä, pehmeistä arvoista, myötätunnosta, merkityksellisyydestä ja jonkinlaisen semmoisen oman itsen ylittävästä perspektiivistä omaan elämään.
Sanoisin myös, että myötätunto on aina ollut työpaikoilla arjessa ja ihmisten keskuudessa, koska kun ihmiset tulee yhteen, se on luontaista. Mutta ehkä työpaikoilla ja isommissa organisaatioissa ei ole nähty myötätuntoa myönteisenä asiana, vaan on ajateltu, että se on heikkous. Ihmiset olisivat vähemmän tehokkaita ja vähemmän tuottavia, jos he samalla harjoittaa myötätuntoa. Myös johtajuudessa ja myötätunnossa on nähty joku ristiriita, että jos olet myötätuntoinen, et voi olla hyvä johtaja. Ja meidän teesi ja myös mittava kansainvälinen tutkimus, mitä katsomme taustalla, sanoo tismalleen päinvastaista. Eli myötätunto tekee myös organisaatiosta paremman ja myös ihmisistä parempia olemaan yhdessä siinä organisaatiossa, myös johtajista parempia johtajia. Eli myötätunnon hyötyjä me halutaan tällä tuoda esiin ja uudestaan näkyville.
Teidän tutkimuksesta löytyy tällainen kysymys, että mitä merkitystä myötätunnolla on yritysten kilpailukyvyn edistäjänä. Ja siinä niin kun tuntuu, että lauseessa on myötätunto ja kilpailukyky, niin ne heti äkkiseltään tuntuu, että ne eivät keskenään kovin hyvin yhteen sovi. Miten teidän mielestänne?
Meidän mielestäni kyllä sopii oikein hyvin yhteen, mutta kyllä siinä ehkä on juuri se pointti, että me ei tutkita tätä niin kuin sinänsä halutaksemme nyt suoraan, että raha lisääntyisi jossakin firmassa X tai Y, vaan juuri sen sillan rakentaminen sieltä, että myötätunto vaikuttaa niin moneen tekijään, mitä tuossa edellä pohdittiin siitä niin kuin terveyden, onnellisuuden. Esimerkiksi tiedetään myös sellainen, että myötätuntoharjoitteissa mukana olleet ihmiset kokee kykyä kyetä tasapainoilemaan niin kuin työn ja vapaa-ajan välillä paremmin. Esimerkiksi tämmöinen ruuhkavuosia elävä ihminen, ja sitten jos hän on ollut itsemyötätunto- ja myötätuntokoulutuksissa, niin miten paljon hänellä edistyy semmoinen niin kuin luottamus siihen, että mä pärjään ja kaikki on ihan hyvin. Eli kaikenlainen tämmöinen hyvä, mikä siitä myötätunnosta tulee, mitä Jenni tuossa erittäin hyvin kuvasi, niin jos yhteisö X tai Y haluaa keskittyä juuri rahaan, ja tietysti bisnesmaailmassa se aika lailla oleellista on, niin sitäkin voidaan tehdä paremmin, kun nämä kaikki nappulat on paremmin hallussa, mitä myötätunto meillä voi edistää.
Jos otetaan yksi käytännön esimerkki, miten myötätunto ja tuottavuus voi olla yhteydessä. Otetaan innovaatiot, joita tuntuu, että nyt juuri peräänkuulutetaan. Millaisissa tilanteissa uusia innovaatioita syntyy? Silloin, kun ihmiset uskaltaa ja saa heitellä uusia ideoita. Siellä, missä kaikkien ideat otetaan huomioon ja keskustellaan niistä avoimesti. Ja silloin, kun ihmisillä on luottamus siihen, että he saa turvallisesti kertoa ideoitaan, turvallisesti myös kritisoida toisten ideoita. Ja nimenomaan tähän myötätunto on avain, aivan oleellinen.
Tämä on erittäin tärkeä pointti, minkä Jenni nosti esille, kun tiedetään esimerkiksi sellaisista laboratoriotutkimuksista, aivotutkimuksista, kansainvälisistä, että ihmiset, jotka näkee laboratoriossa videon, jossa joku toinen ihminen auttaa jotakuta, niin he suoriutuu matemaattisista ja luovuutta vaativista tehtävistä paremmin kuin he suoriutuu ilman sitä videota. Eli me todella saadaan älyllistä ja luovuuden energiaa ja kapasiteettia, kun me nähdään jonkun tekevän jotakin myötätuntoista ja intoista jollekin toiselle. Että kyllä tässä on niin kuin aika hurjan suuri voima kyseessä sitten työyhteisöihin.
Tässä tämän hetken tilanteessa Suomessa on aika jännittynyt tilanne monellakin tavalla, ja sitten myöskin irtisanomisia on ja työttömyyttä on paljon, niin kuinka se tämmöinen positiivinen ja myötätuntoinen sanoma, miten se menee läpi tällä hetkellä, mitä luulette?
Tuossa on tietysti monta tasoa. Moni yritys, jonka kanssa ollaan oltu tekemisissä, on yrityksiä, joissa on merkittäviä vähennystarpeita ja merkittäviä irtisanomisia. Ja uskoisin, että tilanne on todella, todella rankka niille ihmisille, jotka jää työpaikalle. Ensinnäkin syyllisyyden tuntoja siitä, miksi olen täällä. työtaakka tietysti kasvaa, samat hommat pitää tehdä, mutta vähemmän väkeä töissä, niin sanoisin, että myötätunto on avain myös tähän. Useimmiten elämässä on myös muuta kuin niitä raskaimpia asioita. On se sitten työhön liittyvä raskas asia tai perheasia. Useimmiten elämässä on hyviä kohtaamisia, hyviä myötätuntoisia kohtaamisia, jotka voi antaa uskoa siihen tulevaisuuteen, että maailma ja ihmiset loppujen lopuksi on hyviä. Maailma on hyvä paikka.
Tietysti jollekin, joka on juuri sanottu irti tai on sellaisen uhan alla, niin se voi tuntua niin kuin ärsyttävältä ja ihan niin kuin kohdistuvalta tavallaan se myötätunto.
Tähän meillä ei ole reseptiä, koska mikään johtajuus ei voi palauttaa esimerkiksi taloudellista tasapainoa, jonka ihminen saa ollessaan töissä ja saadessaan palkkaa. Irtisanominen on aina irtisanominen, mutta senkin voi tehdä todella monella tavalla.
Mitä nyt teillä oli tämä niin kuin tämmöinen kansainvälinen seminaari täällä Helsingissä ja tosiaan kiinnostus siihen oli suurta, niin mikä sen niin kuin tämmöinen kiteytetty anti on, osaatteko? Jotain, muutaman pointin sieltä löytää ulkomaisesta puheenvuorosta ja tutkijoista.
Vähän niin mietissä slogan. Ehkä se suurin anti oli mun mielestä jotenkin se, että tulla yhteen. Me oltiin vielä semmoisessa suuressa yliopiston pääjuhlassa, mikä on suuria pyöriä ja niin kuin aistia sellaista tunnelmaa, että ihmisillä on niin kuin kova tiedonjano, mutta myöskin se henki oli hyvin käsin kosketeltavan niin kuin lämmin ja sellainen, että yhdessä me voidaan tehdä jotain maailman muuttamiseksi, kuitenkin aisti sitä siellä. Ihmiset tuli sinne hyvin erilaisista konteksteista. Siellä oli bisnesmaailmasta, siellä oli kansalaisjärjestöistä, siellä oli tutkijoita, siellä oli hyvin eri aloilta. Ja jos sieltä jotenkin semmoisia viestejä poimii lauseen muodossa, niin yksi oli tuo, minkä tuossa aiemmin sanoin juuri sitä, että huoneessa on aina kipua, mutta tutkija nimenomaan sitten tänään vielä, kun jatkettiin, niin kiteytti sen siihen, että ja huoneessa on aina myötätuntoa. Et myös niin kuin rohkeus ajatella sitä, että vaikka työyhteisössäkin, niin uskaltaa myös jakaa itsestään ja uskaltaa olla muuttamassa sitä kulttuuria myös niin, että myös kertoo itsestään. Et voi ottaa myös sen ekan rohkean stepin siihen, että uskaltaa jakaa, että nyt minä luotan sinuun ja uskallan kertoa, että mulla ei ole kaikki hyvin ja nyt mä en jaksa tehdä samalla tavalla koska ja muuta.
Mulle tulee myös mieleen tuosta, mitä Anne-Virgitta just sanoi, että semmoinen työyhteisön vastuunotto. Että juuri sinä voit olla se työyhteisön säkenöivä hetki ja juuri sinä voit viedä sitä myötätuntoisempaan suuntaan.
No vielä Jenni Spännäri, konkreettisia neuvoja työyhteisön myötätunnon lisäämiseen.
Tärkein konkreettinen neuvo on ottaa toiset ihmiset toisina ihmisinä, kohdata heidät sellaisina kuin he on, ytimeltään samanlaisina kuin minä ja kuitenkin toisina. Ja ajatella, että toinen ihminen kokee minut samalla tavalla. Ja tämä oikeastaan on kaiken perusta. Sen, että katsoo toista silmiin, puhuu kunnioittavasti, tekee myötätuntoisia tekoja, kysyy, voisinko auttaa. Jokainen meistä voi tehdä näitä koko ajan tänään. Ja näillä on valtava vaikutus sekä yhteisöihin että ihan meidän neurologiseen rakenteeseen, hormonieritykseen, kaikkeen meissä ruumiillisena ihmisenä. Se ei mullista heti mitään, mutta kun kriittinen massa, tarpeeksi monta ihmistä siellä työpaikalla tekee näin, niin kertokaapa vuoden päästä, mitä tapahtui työpaikalla, kun otitte tämän aloitteen.
Anne-Virgitta Pessi ja Jenni Spännäri, kiitos paljon.
Helsinkiin puhutaan moskeijaa, paikka ja rahoituksen alkuperä hiertävät. Ehkä näin voidaan sanoa.
Myös kaksi helsinkiläistä piispaa on antanut keskusteluun oman äänensä. Evankelis-luterilainen piispa Irja Askola ja ortodoksimetropoliitta Ambrosius. He haluavat muslimeille paremmat tilat uskonnon harjoittamiseen.
Varsinaiseen moskeakeskusteluun he eivät ota kantaa, mutta tässä seuraavassa Irja Askola kertoo, mistä ajatus kannanottoon virisi.
Ihan konkreettisesti tämä ajatus syntyi metropoliitta Ambrosiuksen luona kulttuurikeskus Sofiassa. Olin siellä iltapalalla ja puhuttiin maailmanmenosta ja sitten molemmat todettiin, kuinka paljon meihin on otettu yhteyttä tämän asian tiimoilta ja päädyimme sitten tähän ratkaisuun, että sanomme jotakin asiasta yhdessä.
Teitte kumminkin rajauksen, että ette lähde sekaantumaan tähän keskusteluun, mikä sitten on tuolla kaupungin päättävissä elimissä käynnissä siitä, että mihin tämmöinen moskeja sijoitetaan ja kuka sen maksaa.
No se ei ollut tämän meidän kannanoton sisältö. Ensinnäkin se, että siihen hankkeeseen on vähän vaikea nyt konkreettisesti ottaa kantaa, kun se on niin monelta osin vielä avoin. Mutta ehkä meidän vielä tärkeämpi syy oli se, että tämä moskeja-hanke ja siitä käyty keskustelu on toki tarpeellista, mutta se ei saisi jättää jalkoihin sitä välitöntä akuuttia tarvetta nyt, että Helsingissä islamilaisten kokoontumistilat, joissa itsekin olen kutsuttuna käynyt niitä katsomassa ja heidän kanssaan keskustelussa, on ollut jo pitkään riittämättömät, siis liian pienet. Ja nyt tässä uudessa tilanteessa niin minusta on kestämätöntä se, että täällä olevat ihmiset, jotka haluavat harjoittaa yhteisöllisesti omaa uskontoaan, eivät löydä tilaa ja itselleen sopivia mahdollisuuksia, tilamahdollisuuksia ja riittävän turvallisia myös.
Semmoistakin on väläytelty, että Helsingin seurakuntayhtymän kirkoista joku saattaisi olla sellainen, että sitä voitaisiin tämmöiseen tarkoitukseen luovuttaa.
No islamilaistenkin kanssa käydyissä keskusteluissa on tullut aika selväksi se, minkä luulen, että aika moni seurakunnan päättäjäkin kanssani jakaa, että itse ne kirkkotilat siitä, ne missä me toimitamme, että olemme toimittaneet messuja, jakaneet sakramenttia, niin ne ei soveltuisi myöskään islamilaisten näkökulmasta siihen. Mutta sitten meillä on paljon muitakin tiloja, niin kuin tämä, silloin kun tämä turvapaikanhakijoiden aalto tuli Helsinkiin, niin seurakunnathan oli tosi aktiivisesti tarjoamassa näitä väliaikaistiloja. Mutta nyt tietysti täytyy katsoa, että miten ylipäätään pääkaupunkiseudulta löytyy tiloja islamilaisille.
Minkälainen signaali se on islamilaiselle yhteisölle, jos tämmöisestä asiasta ei päästä sopimukseen, että tiloja ei löydy, Iiri Askola?
No mä ensinnäkin toivon, että siihen tilanteeseen ei tarvitse Suomessa tulla, että kyllähän niin kuin demokraattisen yhteiskunnan yksi tärkeä arvo on se, että ihmiset voivat yhteisöllisesti harjoittaa omaa uskontoaan täällä turvallisissa ja riittävän isoissa tiloissa. Siis. Ja kyllä minusta tuntuu, että tässä on valmiutta. Mä ajattelen, että suomalaisilla on myös omasta kokemuksestaan käsin edellytyksiä ymmärtää tätä tarvetta, että ihan sillä tavoin, kun meidän suomalaiset USA:han tai Kanadaan aikanaan muuttaneet, Ruotsiin 60-luvun laman aikana muuttaneet, nyt aurinkorannalla asuvat, niin meillähän on ollut tärkeää se, että on oman uskonnon harjoittamisen mahdollisuutta. Voidaan laulaa enkelitaivaat ja kuulla suomen kielellä jouluevankeliumia ja laulaa suvivirttä. Niin mä ajattelisin, että siitä kokemuksesta käsin me ymmärrämme myös sen, että islamilaiset täällä aika oudoissakin olosuhteissa monet, tosin osahan on hyvin kotoutunut ja ammattinsa löytänyt, mutta siitä huolimatta he haluavat tulla yhteen ihan samalla tavalla kuin suomalaiset on halunnut tulla yhteen vaikkapa aurinkorannalla Jumalan palvelusta viettämään. Minusta se, että muille uskonnoille annetaan tila oman uskontonsa harjoittamiseen, ei ole uhka meille. Päinvastoin se saattaa niin kuin saada meitä kiinnostumaan enemmän myös omasta uskostamme ja sen merkityksestä, sen oman perinteemme aarteista. Mutta se on minusta uhka, jos uskonnot täällä muodostavat vihollisleiriä toisiaan vastaan. Ja sellaisessa tilanteessa, kun mittasuhteet on niin, että luterilaisella kirkolla ja kantaväestöllä on se suuri enemmistö, niin meillä on silloin minusta erityinen vastuu miettiä, mitkä keinot on tämmöisiä tervetulleeksi toivottamisen signaaleja, rauhanomaisen rinnakkainelon vertauskuvia.
Tämä kuultu ohjelma on jo nyt olemassa Yle Areenassa kuunneltavissa missä tahansa ja milloin tahansa. Horisontti palaa jälleen ensi viikolla uusin aiheina.